Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
En britisk forskergruppe fra Oxford Universitet kunne den 15. februar udlægge deres resultater af en undersøgelse af sammenhængen mellem børns brug af voldelige computerspil og øget voldeligt adfærd. I en videnskabelig artikel i tidsskriftet Royal Society Open Science offentliggjorde de, hvordan de ikke havde kunne finde nogen sammenhæng mellem netop brugen af voldelige computerspil og voldeligt adfærd hos børn. Det forældrene skal være nervøse for er altså ikke, om børn bliver voldelige af computerspil. Derimod kan den kultur, der er blandt brugerne af disse spil, være problematisk. Og det er det, det skal handle om her til aften i Aftenklubben. Med mig over telefonen har jeg formand for Medierådet for Børn og Unge og medieforsker ved Københavns Universitet, Anne-Mette Thorhauge. Velkommen.
Mange tak.
Den her britiske undersøgelse, som jeg ligesom lige har nævnt, kan du ikke hurtigt forklare os, hvad var det, de prøvede på at undersøge?
Altså det, de har gjort, det er, at de har interviewet omkring 1000 unge deltagere mellem 14 og 15 år, for at høre, hvad for nogle spil de spiller. Og så har de interviewet deres forældre, eller værger kan man sige, for at få en mere generelt billede af deres adfærd i hverdagen, og i hvilket omfang den kan betegnes som aggressiv. Så har de jo så ligesom prøvet at se på nogle af de her spil, der bliver spillet, om der er nogle af dem, som kan betegnes som havende et voldeligt indhold. Og så har de prøvet at undersøge, om der er en sammenhæng mellem indholdet af de spil, der spilles, og de unges adfærd. Og der har de altså ikke fundet nogen sammenhæng.
Så der er altså ikke nogen sammenhæng mellem voldelige computerspil og voldeligt adfærd?
Nej. Altså, og man kan jo sige, at lige præcis den iagttagelse underbygges af en hel masse andre ting, som for eksempel også er i hele den periode, hvor computerspil har været mainstream underholdning, der er voldskriminaliteten sådan set faldende, ikke?
Men det er jo egentlig, som jeg ser det i hvert fald, en rimelig sådan kendt myte, den her med, at voldelige computerspil giver voldelige børn. Har du en teori om, hvor den her myte kommer fra? Er det noget, vi selv har fundet på, eller er der måske tidligere undersøgelser, som har indikeret noget andet?
Altså, det er jo et klassisk mediepanik-tema. Før computerspillene, der var det jo videofilmene, og før videofilmene, der var det tv, og før tv, der var det tegneserier. Så jeg tror, det er en klassisk måde at tage imod et nyt medie på, om man så må sige. Det, som måske har været fascinerende ved computerspillet, det er, hvor længe den myte er holdt fast her.
Så det er simpelthen en myte, der lidt er kommet for at blive?
Ja, det er ikke nødvendigvis. Altså, men det, jeg tænker, det er en af grundene til, at den ligesom har eksisteret så længe omkring computerspillene, er måske, at computerspillene i relativt lang tid har været det, man kunne kalde en subkultur. Været en adspredelse for de få. Og nu er det jo først, inden for de sidste 10-15 år, at det er blevet i stigende grad begyndt at blive anset som sådan en almindelig underholdning, noget alle gør. Og man kan jo også se, at det lige præcis er i den periode, at den her myte om de voldelige computerspil sådan set også er blevet manet jorden i flere omgange.
Og nu er det ligesom blevet slået fast her, at både ved hjælp af dig, men også ved hjælp af de her undersøgelser lavet i Oxford, at der er ikke nogen sammenhæng mellem vold og computerspil. Så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad er det så, som du ser som den virkelige problematik ved computerspil?
Altså, jeg vil gerne først og fremmest slå fast, at computerspil er for rigtig mange unge en meningsfuld social aktivitet, som ikke nødvendigvis er problematisk. Jeg vil faktisk tillade mig at påstå, at hovedparten af tiden er computerspillene ikke problematiske. Men selvfølgelig er der ligesom alle mulige andre ting, børn og unge render rundt og laver ting, det kan være relevant lige at tage en snak om. Og en af de ting, det er den tone, der hersker i de her spil. Det kan jeg jo se på nogle af mine egne data, at der er en, hvad skal man sige, forhøjet erfaring med mobning og en større mængde selverklærede mobbere blandt dem, der spiller kompetitive holdspil, for eksempel. Og det er jo også noget, der er blevet adresseret på det seneste, blandt andet af Nords holdleder eller holdkaptajn, eller hvad nu terminologien er, som er leder af et af de helt store danske e-sportshold, og som jo gør opmærksom på alle de virkelig grove kommentarer, han får på daglig basis inden for det her felt. Ikke? Så hvis man nu har et barn, der spiller rigtig meget computerspil online, så kan det være, at man lige skal tage en snak om den tone, man har. Det vil nok være en god idé.
Som du selv nævner, så har du tidligere været med til at lave et studie om mobbekulturen inden for gaming, og kan du ikke prøve at fortælle os lidt, hvad er det helt præcis, I undersøgte dengang?
Jeg har sammen med nogle kollegaer gennemført en undersøgelse omkring computerspil og trivsel tilbage i 2014. som man kan læse om på den hjemmeside, der hedder spillerhverdag.dk. Det vi lidt prøver på i den undersøgelse, det er at gøre op med forestillingen omkring computerspil, afhængighed, og i stedet for at se på, jamen hvad er det, de her konflikter opstår omkring, når der opstår konflikter omkring spillene i hverdagen. Så det vi gør, det er, at vi spørger børn og unge, hvad for nogle spil de spiller, om de spiller i hold, om de spiller imod andre, for på den måde at se, om vi kan identificere nogle spillemønstre, og så prøver vi at sammenholde de spillemønstre med forskellige mål for trivsel. Og det er både ting som mobning og ensomhed, vi spørger ind til. Så er det fysiske symptomer, som for eksempel hovedpine og mavepine og søvnbesvær. Og så er det også skænderier med forældrene. Og det mest karakteristiske er, at vi kan faktisk ikke rigtig finde nogen sammenhæng til de klassiske trivselsparametre, som mavepine, hovedpine og søvnbesvær. Vi kan heller ikke se nogen sammenhæng til ensomhed. Vi kan se, at dem, der spiller kompetitive holdspil, i højere grad har erfaringer med mobning. Og vi finder flere i den her gruppe, der er selverklærede mobbere. Og så kan vi også se, at den her gruppe har langt flere skænderier med deres forældre. Men det er tydeligvis skænderierne med forældrene, der er det primære problem, mere end nogle af de andre trivselsmål, som vi har med i vores undersøgelse. Og det er jo meget interessant. Og det er jo så noget af det, som vi prøver at følge op med i nogle kvalitative interviews, hvor vi prøver at spørge de her unger, altså nogle helt konkrete unge mennesker, have nogle længere samtaler med dem omkring det her. Og det viser sig meget interessant, at de voksne synes, at børnene og de unge har et problem med deres computerspil, mens børnene og de unge synes, at de har et problem med deres forældre. Sådan helt firkantet sagt. Så for de unge, der er det lige så meget forældrenes bekymring, der er problemet, og den bekymring handler meget tit om forældrenes bekymring for, om de her unge mennesker bruger for meget tid på spillene, i stedet for at bruge dem på noget fornuftigt. For eksempel at bruge dem på at forberede sig på fremtiden, at tage deres skole mere alvorligt og overveje deres uddannelser osv. Så det er sådan lidt det problemkompleks, vi ser omkring spillene.
Og hvad er det så, der er særligt problematisk i de her online fora? Altså hvad er det for nogle problematikker, vi møder her, som vi ellers ikke møder i andre sociale rum for børn, såsom på fodboldbanen eller i skolen?
Jeg ser to forhold, som det er rigtig fornuftigt at tage en mere omfattende diskussion af. For det første den tone, vi var inde på tidligere. Der kan være en rigtig, rigtig hård tone i de her online fora. Og det kan jo også godt være, at man i fællesskab kan blive enige om, at jamen, når vi spiller, så spiller vi sammen med dem, vi kender, som vi ved ligesom har en ordentlig tone. Så der er jo ikke nogen grund til at overtage den her grove måde at tale til hinanden på, bare fordi, at man bevæger sig ind i en sammenhæng, hvor nogen gør det. Det synes jeg er en væsentlig problematik at tage fat på. En anden væsentlig problematik, som jeg synes helt drukner i al den her snak om vold og afhængighed, ikke? Det er nogle af de her computerspils meget, meget utransparente forretningsmodeller. Vi taler om nogle spil her, der stilles gratis til rådighed. Du skal ikke betale nogen penge up front. Det betyder naturligvis, at de i deres forretningsmodel vil have større fokus på at fastholde børnene og de unge, og vil have forholdsmæssigt større fokus på at se, om de så ikke alligevel på en eller anden måde kan få nogle penge ud af det. Det som et lidt smart ord hedder monetarisering. Og det bliver jo lagt ud på forskellige vis i de her spil, som forskellige muligheder for at lave micropayments i spillene. Og det handler selvfølgelig også om at lave forskellige typer af pointgivning og andre måder at motivere spillerne til at spille lidt længere og lidt oftere på. Vi ser det meget ofte som en eller anden form for gamification og også et eller andet forsøg på at, hvad skal man sige, at motivere spilleren til at spille lidt længere ved at give dem nogle belønninger på bestemte tidspunkter. Og det gør vi tit, omtaler det som afhængighed. Problemet ved at omtale det som afhængighed, det er, at vi får sygeliggjort den unge, i stedet for at få kritiseret designet. Og vi har faktisk brug for at få en mere kritisk diskussion af, hvordan de her spil er designet, så vores unge mennesker også kan forstå, hvordan det er, det muligvis kører lidt med dem.
Og kan du ikke prøve at give et eksempel på et af de her... Altså, hvordan spil prøver på at presse penge ud af unge mennesker, uden vi måske opdager det?
Altså en af måderne at arbejde med de her dobbelte currencies, så man ikke altid er klar over, hvor mange penge man betaler, og hvad for en slags penge man betaler, når man betaler. Så den der med at have en lidt uklar prissætning, hvor du for eksempel både kan betale i guld og i diamanter og i euro for den sags skyld, og du ved egentlig ikke helt, når du betaler på den ene eller på den anden eller på den tredje måde, hvad der er det mest fordelagtige for dig. Det er jo en måde at gøre det på. En anden er at give en spiller rigtig, rigtig god fremdrift på de første 10-15 levels i et spil, så man virkelig har en fornemmelse af, at det her går skide godt. Og når man så har investeret en vis mængde af sin tid, og måske også, hvad skal man sige, sit følelsesmæssige engagement i det her spil, jamen så går du lige pludselig i stå i spillet. Du oplever det, som nogen vil kalde en artificial obstacle. Lige pludselig går alting utrolig langsomt, medmindre du lige betaler nogle penge for at købe nogle items, der gør, at du kan fortsætte lidt hurtigere. Det kunne være den anden måde, selve spillet er designet sådan, så du bliver nødt til at betale nogle penge for at komme videre. Hvis vi tager et spil som Fortnite, så kan vi jo se, at de tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge på at sælge skins til de unge mennesker. Og en af de måder, de gør det på, er jo for eksempel ved at køre rigtig meget på populariteten de her børnegrupper imellem. De gør det også ved at operere med skins, der kun er til rådighed en ganske kort periode. Sådan så, hvis ikke du køber det nu, så når du aldrig at få det. Det er jo en meget effektiv måde at skabe den her følelse af et sidste øjeblik, eller et, hvad skal man sige, forhøjet alarmberedskab, der gør, at du måske ikke når at tænke dig ordentligt om. Og det er lige præcis den slags designtricks, som vi som forældre skal være opmærksom på, og som vi også skal hjælpe vores børn med at gennemskue, så de i højere grad kan distancere sig fra det, når de ser det.
Og lige her på falderæbet, kan jeg godt tænke mig at høre dig. Hvordan kan vi forebygge det her? Er der nogen gode råd, du kan give til de her forældre, som kan gøre, at de måske kan hjælpe deres børn bedre igennem den her verden af computerspil?
De bliver simpelthen nødt til at sætte sig ind i de her børns spilleverden. Og de er måske nødt til en begyndelse at sætte sig ind i den her spilleverden som noget interessant, meningsfuldt og spændende. Fordi hvis de eneste samtaler, vi har omkring de her spillere, nogen, der handler om, hvordan det hele er noget, der er i vejen, og noget, der er noget møg, så gider børnene og de unge jo ikke have en samtale omkring det. Vi er nødt til at have en forståelse af fascinationen, før vi kan gå i gang med de mere problematiske aspekter, som for eksempel er en kritisk diskussion af tonene i det her spil, og en kritisk diskussion af forretningsmodellerne.
Og med de ord, så tusind tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben. Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge og medieforsker ved Københavns Universitet.
Selv tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.